Dacă aveți Biblie, deschideți la Geneza, capitolul 32. Suntem ca un chirurg, facem operație în viața unui om din Vechiul Testament numit Iacov. Și am ajuns la a doua din cele trei tratamente pe care le aplică Dumnezeu. A crescut strâmb în familia părinților, între un tată neînțelept și firesc și o mamă spirt, plină de inițiative, dar nu prea ascultătoare. Și Dumnezeu l-a văzut mințind, furând, înșelând, și atunci l-a scos de acasă, l-a separat de atmosfera părinților, pe Iacov, l-a dus la Laban, i-a aplicat primul tratament și l-a învățat ceea ce ține în minte de data trecută, că înșelătoria nu e o soluție, Dumnezeu poate și fără înșelătoria noastră. Și Laban, deși a vrut să-l păcălească, Dumnezeu a fost deasupra tuturor înșelătoriilor și Iacov ajunge să spună cu gura lui: dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, m-ai păcălit la căsătorie, m-ai păcălit la simbrie, m-ai păcălit cu zestrea fetelor, n-ar fi nimica din mine astăzi dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea. Dar Domnul e mai tare decât toate înșelătoriile din lumea aceasta. Acesta e primul tratament și Iacov învață lecția. Astăzi suntem la cea din mijloc, vom avea și pe a treia lecție. A treia se numește Iosif. Lecția de astăzi se numește Esau. Ce învață Iacov din întâlnirea cu Esau vom vedea astăzi. Dar deocamdată haideți să deschidem la Geneza, capitolul 32, și ne ridicăm în picioare. Capitolul 31 ni-l arată despărțindu-se de Laban. Laban pleacă acasă cu copiii lui, cu armata cu care venise după Iacov. Pleacă după ce a semnat un tratat de neagresiune cu ginerele lui. Și pericolul din partea lui Laban s-a dus. E pace. Iacov se întoarce să plece spre țara de unde a ieșit și acolo îl așteaptă un pericol parcă și mai mare, Esau. Profeția lui tata lui spunea că atunci când se va răscula, cel mai mare va scutura jugul celui mai mic. Și Esau va veni cu 400 de ostași înaintea lui Iacov. Iacov nu-i de mirare că se teme. Și în capitolul 32 ne întâlnim cu un om care tremură și nu știe ce să facă. Dumnezeu îi dă o revelație specială ca să îl întărească, dar nu reușește prea mult pentru că Iacov avea probleme înăuntru, în mintea și în inima lui. Iată ce face Dumnezeu și apoi iată cum reacționează Iacov. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis: aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locul lui acelui anumele Mahanaim, tabără îndoită, sau o traducere mai bună, ce aim, întotdeauna în ebraică este la plural, două tabere, taberele. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. El le-a dat porunca următoare: iată ce să spuneți Domnului meu Esau, așa vorbește robul tău Iacov: am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, rob și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta Domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a spăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care avea cu el, oile, boii și cămilele. Și a zis: dacă vine sau împotriva uneia din tabere și o va bate, tabăra care va rămânea va putea să scape. Doamne, învață-ne ceva și din împrejurarea aceasta pe noi care trăim astăzi în secolul 21. Amin. Dumnezeu este Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov. În cartea Genezei există și un al patrulea personaj numit Iosif. Viața lui este întinsă pe multe capitole din cartea Genezei. Și existența acestei realități, a patra personalitate frumoasă a lui Iosif, ne face să ne întrebăm de ce nu s-a numit Dumnezeu Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Înțelegem că tot ceea ce urmează de la Iacov înainte este, de fapt, în viața lui Iacov. Patriarhul acesta moare, de fapt, în capitolul 50 al cărții, ultimul capitol. Ceea ce se întâmplă de la Iacov până la sfârșitul cărții este din viața lui Iacov. De ce este așa de mult în viața acestui om? Pentru că omul acesta este un simbol pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Israel. De fapt, el va fi răscrucea la care Dumnezeu va aduce pentru prima dată în istorie numele de Israel. Numele lui care este Iacov va fi schimbat în Israel, care înseamnă cel ce se luptă cu oamenii și cu Dumnezeu și biruiește. Înseamnă, într-o altă traducere, prințul lui Dumnezeu, moștenitorul. Dacă Dumnezeu este regele, Iacov devine Israel, care este moștenitorul, prințul din familia regală. În sensul acesta, omul Iacov devine Israel și devine un simbol pentru toată istoria poporului lui Dumnezeu. În mugure, în viața lui Iacov, sunt toate defectele poporului lui Dumnezeu. Și în simbol, tratamentul pe care Dumnezeu îl aplică lui Iacov ca să facă din el un om după inima lui Dumnezeu, este tratamentul pe care Dumnezeu vrea să-l aplice în toată istoria evreilor. Iacov începe foarte de jos, este o ruină de caracter în tinerețe. Și Dumnezeu îl ia de acolo unde este și îl ridică și îl ridică și îl ridică și îl ridică până când îl pune deasupra tuturor muritorilor care existau pe planeta Pământ atunci. Un copil de-a lui ajunge în Egipt, îl cheamă și pe tata, adică pe el, la Egipt, și Iacov acesta va ajunge să-l binecuvinteze pe faraon. Fără nicio îndoială, cel mai mare îl binecuvintează pe cel mai mic. Asta înseamnă că în imaginea aceea, reprezentantul poporului lui Dumnezeu, Iacov, binecuvintează pe cel care reprezintă puterea neamurilor. Dumnezeu vrea ca poporul Israel să fie o binecuvântare pentru toate neamurile. Iacov îl binecuvintează pe faraon. Mai mult decât atât, când va muri la bătrânețe, după multe evenimente în moara lui Dumnezeu în care se formează caracterele, Iacov va spune, anii zilelor mele sunt și geme și geme, dar nu sunt cum au fost și așa. Când va muri omul acesta în Egipt, care reprezintă lumea aceasta, egiptenii îl vor îmbălsăma, după câte mi-aduc aminte, 40 de zile, adică vor pune tot felul de substanțe în el, după obiceiul lor, și apoi întreg Egiptul va plânge 70 de zile. 70 de zile. Ceea ce este un alt simbol pentru atitudinea neamurilor față de Israel în vremea în care Israelul va avea un plan proeminent în istorie, în scena lumii acesteia. Așa că Iacov e foarte important. Iacov are probleme. E înșelător, e mincinos, e lacom. Și dacă mă opresc aici, vreau să vă întreb, ați văzut vreodată vreun evreu? Ăștia așa sunt. Ăștia așa sunt. Ăștia așa sunt. Știu să facă bani, nu le place munca, sunt tot cu șmecheriile, cu șmecheriile. Iacov este în sămânță ceea ce va fi Israel toată istoria. Și în tinerețea lui face greșelile pe care evreii le vor face apoi toată istoria. Și Dumnezeu vrea să spună, ați făcut 3 greșeli. Ați încercat să mă ajutați pe mine. N-aveam nevoie de ajutorul vostru. Tu și cu mama ta ați intrat în panică că tata și cu Esau vreau să fure binecuvântarea altfel decât am făcut eu prorocie. Și a zis, să-l ajutăm pe Dumnezeu. N-aveam nevoie, n-aveam nevoie. Ca să mă ajutați, ați intrat în firea pământească și ați făcut șmecherii, ați înșelat. Tu ai cumpărat dreptul pentru că nu ți-ai închipuit că Esau, mai mare fiind, o să poată să fie dat la o parte și nu o să știe de frica ta, ăla care e vânător mare și tare și tu ești băiatul care ștergi praful pe acasă pe la mama, Cum poți tu să iei dreptul născut de la cer? Cum o să renunți la drept în fața ta? Cum o... Și atunci ai făcut o șmecherie. Cu forța nu puteai și atunci îl ai cumpărat. Pentru că din punct de vedere al forței, el era mai puternic. Nu aveam nevoie nici de asta. Nu aveam nevoie de asta. V-ați îndoit și v-ați speriat că ești cel mai mic și nimic în lumea de atunci nu dă voie ca cel mai mic să fie deasupra celui care e mai mare. Iosif va fi demonstrația că cel mai mic poate să ajungă deasupra tuturor. Deocamdată însă suntem la întrebarea aceasta, a doua. Ar fi fost posibil să moștenească dreptul de întâi născut fără să-l cumpere de la Esau? Ghișeftul, șmecheria, afacerea. Iacov se pune să facă afaceri. Îl prinde pe ăla flămând, face o ciorbă roșiatică și ăla vine acasă și zice, dă-mi și mie. Nu-ți dau întâi să-mi vinzi dreptul de întâi născut. Ăla lantru este rudimentar, este carnal, este pământesc și zice, ce-mi folosește dreptul de întâi născut? Dă-mi să-mi beau, ia-l tu dreptul de întâi născut. Și îl cumpără cu o ciorbă de lobodă. Trebuia el să facă șmecheria asta sau putea Dumnezeu să îl dea și altfel? Asta este a doua problemă la care răspundem astăzi și vinerea viitoare. Care era problema sau care erau problemele lui Iacob? Cum, Doamne, să iau dreptul de născut, întâi născut, când Esau e mai puternic? Dacă nu-l cumpăram, nu mi-l dădea și nici nu puteam să-l iau vreodată, că ăsta era mai puternic decât mine. Cum putea să mi-l dea Dumnezeu? Că l-ai dăta mai luptătorul și eu eram... Tergeam praful la cortul lui mama. Esau este o fire războinică. Cum puteam să-l iau? Voi nu știți cine este Esau. Ăsta se ducea, n-avea treabă cu leul și cu lupul și cu vulturul ăsta, numai pe câmp era. Tip violent. Și Esau nu este dispus să se supună lui Iacov. Împreună cu taică-su fac complotul acela să fie binecuvântat. Merge pe varianta lui tata lui, deși știau că Dumnezeu hotărâsele invers. Iacov intră în panică și face șmecheria. Putea Dumnezeu să o facă și fără șmecheria lui? Și asta este răspuns la întrebarea de astăzi. Pentru că de ce ți-e frică? Nu scapi. Și ce n-a vrut să trăiască în casa lui taică-su, după metoda lui Dumnezeu, va trăi acum în nordul Israelului, în munții lui Isahar de mai târziu. El vine de la Haran, Laban fugise după el. Să mă ierte fratele Nelu, dar dau seama că nu v-am arătat nicio hartă de asta. Știu că nu se poate înregistra o hartă. V-am promis. Aș vrea să mă țin de cuvânt. Dumnezeu îl scusese din Ur, din Caldea. A ieșit împreună cu tatăl și cu toată familia lor, s-au așezat la Haran, aici, la poalele munților, aproape de unde izvorăște Eufratul și Tigrul. Aici, undeva, între Tigru și Eufrat, într-o altă geografie dinainte de potop, mai existau alte două râuri și între astea patru râuri a fost o grădină numită Eden, undeva, noi nu știm, mai sus, mai jos, cum o fi fost, cum s-a schimbat geografia după potop, noi nu știm. A luat-o pe valea râului, că încoace e pustiu, și s-a dus în sus și urmea să coboare în Canaan. Au stat aici până când tata lui Avram a murit și Avram a plecat cu Lot încoace și a lăsat restul familiei aici. Neamul lor a rămas aici. S-au așezat în final la Berșeva. Și de aici va trimite Avram pe robul lui să-i aducă o soție pentru Isaac. Va spune, du-te la ai noștri. Și el se va duce să ia din familia asta, care era un fel de middle of the road. Nu era nici păgână, cum erau cei din Ur, nu erau nici ca Avram, dar erau la jumătatea drumului, un fel de oameni care credeau și în Dumnezeu, dar puțin și idolatri. De aici va veni cu robul lui Avram, spre Isaac, va veni Rebeca. Rebeca, fata cu cămilele, mama lui Iacov. Se va întâmpla ce se întâmplă aici la Berșeba, în istoria lor, știți dumneavoastră ce se întâmplă, și când e vorba de căsătorie, Esau ia din Cananite, lui mamă sa și lui taică să nu-i plac, Esau plănuiește să-l omoare pe Iacov Și atunci mamă să-i spune lui taicăsu, dacă și Iacob se căsătorește cu fete cananite, nu mai merită să trăiesc. Ce rămâne din planul mesianic al lui Dumnezeu? Ne contaminăm și decădem cu idolatrii ăștia din jur. Și atunci planul ăsta al lui Rebeca, care era foarte plină de spirit de inițiativă, îl convinge pe Isaac și Isaac îi zice, bine să se ducă și el de unde ai venit tu, că de aici venise Rebeca. Zice, să se ducă la ai noștri și să ia și el o nevastă tot de acolo. Și de aici va pleca Iacob, aici la Sihem, puțin mai jos decât Sihem, pe aici undeva, dacă aici e Ierusalimul, aici este Betelul, acolo va avea vedenia și Dumnezeu îi spune, te vei întoarce aici, te voi aduce înapoi. Iacob zice, când mă vei aduce aici, vei fi Dumnezeul meu. Pleacă, are loc toată aventura asta de la Haran, stă acolo 14 ani pentru cele două soții, încă 6 ani să-și facă el avere și într-un fel îl sărăcește pe Laban, că pleacă de acolo cu aproape toate turmele lui Socrus. Pleacă cu totul, i-a rămas pe ea fără moștenire, că de-aia au venit după el cu toată familia, cumva să ia turmele și să le ducă înapoi. Și pe drum i s-a arătat Dumnezeu lui Laban și a zis, să te ferești, să-i spui vreo vorbă rea. Ai grijă ce faci. Dar Laban venise după el să ia turmele. Îl ajunge aici în munții aceștia, fac pace și în seara aceasta Iacov pleacă din munții acestea, ridică tabăra și vrea să plece înspre Canaan. El ar fi trebuit să ajungă aici la Berșeva. Însă trimite slujitorii împreună cu vestea și vestea e cu povestea. Așa zice, domnul meu, robul tău, joc de cuvinte, el se așează jos, frate, sus. Zice, vin cu voi, bogat, cu alte cuvinte, vin și o să te fac părtaș la tot ce am eu. Că suntem frați, vrea cumva să-l cumpere pe ăla că vine foarte bogat. Slujitorii se întorc la el cam pe aici și îi spun, frate, tu nu mai poate de bucurie că tu ai așa de mulți oi, boi, măgari, mai ales pentru măgari. E tare fericit și vine cu 400 de ostași. Ăsta tremură, leșină. Vine cu toată armata și vai de mine, ce se va alege de noi? Ăla vine și ne ia tot, precis, acum mă omoară și pe mine, ia toată averea asta, omoară nevestele mele, copiii mei și de aici se va termina toată istoria mea. După profeție, Esau se va ridica și se va întâmpla ceea ce a profețit tatăl meu. Și tremură tot, e frică. Asta este debutul întâmplării și ce face el în situația aceasta este ceea ce trebuie să facem și noi. În primul rând, slăvit să fie Dumnezeu, că Dumnezeu se uită la el și îl vede fricos și Dumnezeu, când suntem mai slabi, ne dă un mesaj de întărire. De ce era frică lui Iacov? Că frate sui războinic și tare și el e slab. Se uită la tabăra lui, război nu prea știau, măgari, boi, copii mici, femei, ăștia nu știu să lupte nimic. Și atunci Dumnezeu trage puțin cortina de pe lumea văzută înspre lumea nevăzută și Iacov vede tabăra lui Dumnezeu. L-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Frații și surori, aveam un mesaj mai lung, dar îl las pentru altă dată. Eu cred că Dumnezeu ne face un mare bine când ne ascunde dincolo de cortină ceea ce se întâmplă în lumea nevăzută. Sunt atâția demoni care ne dau târcoale. Sunt atâtea duhuri de înșelătorie care vin special ca să ne dea de pe drum. Sunt dușmani de ordin foarte mare din lumea spirituală care ar veni să ne omoare și vin să ne omoare. Suntem apărați de sângele Domnului Iisus pe care l-am pus asupra noastră. Ne-a pecetluit Duhul Sfânt cu pecetea aceasta, sângele mielului. Și ei l-au biruit prin sângele mielului, în mărturia lor. Și avem în jurul nostru o gardă care îl face pe diavol, deși urlă, răcnește și caută pe cine să înghită. Dar avem o protecție, avem o gardă. Toți copiii lui Dumnezeu au gardă aceasta. Sunt îngerii lui Dumnezeu care tăbăresc. Îngerii Domnului, îngerul Domnului, însuși Domnul Iisus face tabără în jurul celor care se tem de el. Iacov avea senzația că e singur, cum era Iosua în fața cetății Ierihon. Dumnezeu dă puțin cortina la o parte ca ăștia să vadă puțin că nu, copiii lui Dumnezeu nu sunt singuri. E un univers foarte ostil nou în lumea aceasta, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânirilor din veacul acesta, Domnul Puterii Văzduhului. Și Dumnezeu dă puțin cortina așa, să ne dăm seama că oriunde este un copil al lui Dumnezeu, sunt îngerii lui Dumnezeu. Acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru Iacov, este mesajul lui Dumnezeu pentru Iosua, este mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă aduceți aminte de un profet care era cu ochii deschiși, că un profet așa era și numit, văzător, vedea ceea ce noi nu vedem. Și vine o știre asiriană, nu? Și robul lui, slujitorul, tremură tot. Și stăpâne, vine. Și profetul ce zice? Doamne, deschide ochii. Când se uită slujitorul, vede muntele lui Dumnezeu înconjurat cu oștirea lui Dumnezeu. Așa ceva s-a întâmplat cu Iacov. Dumnezeu l-a văzut cum tremură. Și a luat un pic, a dat la o parte cortina. Să vadă că nu e vorba de tabăra lui, e tabăra lui Dumnezeu peste tabăra lui. Slăvit să fie Dumnezeu, că aceeași realitate o trăim și noi astăzi. Nu o vedem, dar o credem din toată inima, Mi-aduc aminte de fratele Richard, unul din secretele lui îmi spunea și mie, Daniel, când predici în biserică, spune ceva bun despre îngeri. Nu-i vezi, dar ei sunt aici. Într-o bună zi ai să-i vezi și o să recunoști în ei când îți vor povesti pe cei mai buni prieteni care ai avut toată viața ta. N-ai știut? Ai îngeri păjitori și ai avut îngeri care te-au purtat când ți-a fost greu. Pune o vorbă bună, pentru că într-o bună zi o să dai ochii cu ei și o să zică, eu am fost acolo, mulțumesc că ai zis ceva bun despre mine. Biserica aceasta este păzită de îngerii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi care suntem aici ne-ar face diavolul praf dacă n-ar fi crucea Domnului Iisus în mijlocul nostru și el împotriva crucii n-are ce să facă și dacă n-ar fi îngerii aceștia ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își face partea lui. Îi spune, Iacov, nu tremura. Realitatea nu e așa cum o vezi tu. Tu îl vezi doar pe Esau și 400 de oameni sau eu știu ce vezi tu în coșmarul tău, și vezi copiii și femeile și neputința ta și te temi că vei merge prin Canaan și scopoare și așa și tremur tot. Realitatea e mai mult decât se vede. Uite-te un pic. Asta e parte din realitate. Și Dumnezeu își face partea lui. Necazul este că nu găsește la Iacov, ce nu găsește? Credință! Iacov încă nu avea o relație personală cu Dumnezeu, așa cum trebuie. Dumnezeu își face partea lui. Iacov nu intră în rezonanță, nu vibrează, nu se aprinde în el credința. După această extraordinară întâlnire cu îngerii lui Dumnezeu, Iacov ar fi trebuit să fluiere, să zică, slavă Domnului, mergem înainte, după mine, îngerii Domnului sunt aici. N-avea experiența aia cu Dumnezeu, nu era încredințat în mâna lui Dumnezeu. Se temea de cel tare, pentru că el e slab. Și nu înțelegea că deasupra este unul și mai tare. Deasupra tuturor celor tari există unii mai tari și deasupra tuturor este un domn al domnilor și împărat al împăraților. Iacov încă nu este într-o relație personală cu cel tare. Și se teme de cei care sunt intermediari, mai tăricei pe aici, pe acolo. Va veni o noapte când va da piept în piept și o noapte întreagă se va lupta cu cine? Cu cel tare. Și după lupta aceea nu se va mai teme de nimeni. Dar deocamdată Dumnezeu își face partea lui de revelație la Iacov nu găsește ce trebuie și Iacov continuă să reacționeze omenesc. Îl ia frica. E normal pentru un om care a văzut îngerii lui Dumnezeu să mai aibă frică? Vreau să vă aud. Dar pentru dumneavoastră este normal să vă mai temeți? Pentru mine e normal să mă mai tem? Să mai am panică, să luăm pastile, calmante? E normal? E normal. Dar reacționăm în firea pământească la dimensiunile noastre și asta este o realitate cu care ne identificăm foarte ușor. Și atunci are o strategie. Are o strategie. Împarte toată averea lui în două și apoi rostește o rugăciune care este un text extraordinar. E una din cele mai frumoase rugăciuni din Biblie. Și o rugăciune bună, e o rugăciune biblică, e o rugăciune spirituală, e o rugăciune cu minte, așa, face apel la planurile lui Dumnezeu, se bazează pe chemarea lui Dumnezeu. În final, îl provoacă pe Dumnezeu că la urma urmelor este vorba de planul mesianic, nu e vorba de mine, Doamne, e vorba de Tine. Are o rugăciune grozavă. Fraților, ce am constatat? Noi nu trăim la înălțimea rugăciunilor noastre. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Avem niște rugăciuni de nota 10. Dacă am putea să trăim măcar de nota 9, avem rugăciuni de nota 10 și viața noastră de nota 5 când nu este de nota 4. Copiii ăștia nu înțeleg că la ei cu grade. La ei este rugăciunea e A și viața e F. Ăștia n-au note, au litere aici în America. Nu înțeleg nimic. Aceasta este prima parte a acestei întâmplări. Și dacă o înțelegem, îi dăm dreptate lui Dumnezeu că a trebuit să urmeze noaptea aceea de luptă. Iacov avea nevoie de un alt tratament. A deschis Dumnezeu cerul și a văzut îngerul. Nu e suficient. L-a apucat frica. Pune genunchii jos și se roagă. Se roagă o rugăciune extraordinar de frumoasă. Și deschide ochii și este tot slab și tot neputincios. Dați-mi voie să vă citesc doar rugăciunea aceasta și pe urmă vom încheia pentru seara aceasta. Doamne, dacă am putea trăi la înălțimea rugăciunilor noastre. Iacov a zis, admirați-o, frate și surori, în versetul 9 este o adresare corectă în fața lui Dumnezeu. E o integrare în planul lui Dumnezeu cu părinții lui. El crede în Dumnezeul în care au crezut părinții lui, tata lui și bunicul lui. Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. Este un om al credinței, un om care știe istoria, un om care are încredere în cine s-a încrezut tata și bunicul lui. Este un om care a primit și el o chemare personală și spune, Doamne, eu nu de capul meu sunt aici. Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngreji ca să-ți meargă bine. Doamne, Tu mi-ai vorbit. Știe să se smerească, versetul 10. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău. Spuneți-mi cine se va mai ruga așa peste câteva sute de ani bune. Împăratul? David. Când Dumnezeu zice, am să-ți fac o casă veșnică. Și David zice, Doamne, cine sunt eu ca să-mi faci așa ceva? Tu vorbești pentru viitor, privitor la robul tău. Eu sunt așa de mic și neînsemnat. Extraordinar de frumoasă rugăciune. Sunt prea mic. Tot ce ai făcut tu pentru mine. Căci iată, am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, sărac mort, ca un băț. Și iată că acum fac două tabere. Împărțit nevestele și slujitorii și copiii și tot. Două tabere, Doamne. Două tabere, că dacă moare una, îmi mai rămâne alta. Doamne, nimeni nu poate să-mi ia tot, că am două. Ce bogat sunt acum, Doamne. Ce belșug am. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el. Ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și încheie, iarăși bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu e vorba că ne rugăm pentru că așa ne-a trecut nouă prin cap, ci e vorba de planul lui Dumnezeu, de ce ne-a zis Dumnezeu. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Ce frumoasă rugăciune! Ce frumoasă rugăciune! Ce frumoasă rugăciune! A venit cineva la Moody, o doamnă. Moody este unul din marile personalități din viața Americii creștine. Și a spus, frate Moody, am găsit un verset care e leac pentru frică. Și a dat un verset în care spune, eu de câte ori mă tem, alerg la Domnul. Moody zice, da, e bun, dar îți dau eu unul mai bun. Și a dat un verset din Isaia, o să vi-l aduc data viitoare, care spune, împreună cu Dumnezeul meu, dacă Dumnezeu e de partea noastră, de cine să mă... Teama nici nu trebuie să înceapă într-un copil al lui Dumnezeu. Un om care tremură. Tremură în fața împrejurărilor, tremură în fața dușmanilor, tremură în fața obstacolelor vieții. Dumnezeu zice, Iacov, tu nu știi în fața cui trebuie să tremuri. Și noaptea viitoare va da buzna peste el Dumnezeu, îl va face praf, îl va amesteca cu țărâna și spre dimineață îl va lovi și toată viața. Iacov, tu nu știi de cine să te temi. Cine se teme de mine, n-are motiv să se mai teamă? Tu m-ai văzut, tu ai auzit glasul meu, dar tu nu te temi de mine. Eu sunt o teorie, eu sunt o figură mistică, de istorie, de bază din viața părinților tăi. Iacov, tu cu mine nu ai o relație personală, tu nu te temi de mine. Cine se teme de mine, nu mai trebuie să se teamă nimeni de nimeni. Cine mi se supune mie, nu mai trebuie să se supună niciodată nimeni. Am să te învăț lucrul acesta la noapte. Dumnezeu va aduce partea a doua, pe care o vom vedea vinerea viitoare. Teama de oameni este o cursă. Teama de Dumnezeu aduce sănătate și înțelepciune. Lucrurile acestea le vom învăța pe parcursul acestui studiu împreună cu Iacov. Până atunci, haideți să plecăm capul și inima și să-i spunem Domnului că știm așa de multe, dar trăim așa de puține. Ne-a arătat așa de multe lucruri despre El și totuși viața noastră de multe ori este o viață a unor oameni care sunt singuri și tremură. Tremurăm pentru sănătate, tremurăm pentru viața de fiecare zi, tremurăm pentru copii, tremurăm pentru America, tremurăm pentru lumea de astăzi, tremurăm pentru... și tremurăm. Dumnezeu a zis, în liniște și pace, am zis, va fi mântuirea voastră, dar n-ați vrut. Ne rugăm Domnului să ne ferească de frică și să ne dea o relație personală care să ne întărească, să ne facă să trăim fără frică. Avem pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Fiecare să se roage pentru El.